Адстаўка, як і ўвесь пантыфікат Бенедыкта XVI, былі натхнёныя другім ватыканскім саборам, перакананы вядомы тэолаг, італьянскі арцыбіскуп Бруна Форте. У інтэрв'ю ватыканскаму радыё іерарх адзначыў, што стыль пантыфікату папярэдняга папы быў натхнёны адзінай мэтай – выканаць волю Бога. Ён ніколі не імкнуўся да таго, каб дагадзіць натоўпу. Гэта чалавек, які жадаў духоўнай рэформы касцёла. І ў гэтым сэнсе яго адстаўка была актам паслушэнства факту пачуцця адсутнасці сіл. Гэта быў акт глыбокай сумленнасці, лічыць арцыбіскуп. Іерарх адзначыў, што Бенедыкт XVI – гэта герой сабору, сабор з'яўляецца часткай яго ДНК. Менавіта гэта было моцным бокам папярэдняга пантыфікату, які стаў часам вялікага навучання. Арцыбіскуп Форте назваў Бенедыкта XVI вялікім катэгізатарам і айцом сучаснага касцёла. Зараз для яго надышоў час маўчання, які ён абраў сам, адчуваючы адсутнасць сіл. Ён выбраў найлепшы спосаб працягваць служыць касцёлу, адзначыў італьянскі іерарх.